řekl tady, tak můžeme rozdělit na takové tři části, bych řekl. Ta první je otázka na názor nebo mínění. Za koho mne lidé pokládají? To druhé, bych řekl, že je tam proroctví o utrpení, smrti a vzkříšení. A potom ta třetí část jsou ty výroky o následování. Kdo chce jít za mnou, říká Pán Ježíš, kdo chce jít za mnou. Ta otázka na začátku je trošku zvláštní. Za koho mne lidé pokládají? Co si o mě lidé myslí? Jakoby Pán Ježíš potřeboval něco takového vědět. Takhle se ptají lidé, kteří potřebují přízeň nebo podporu zástupů. Potřebují podporu velkého množství lidí. Pokusí se zjistit, jak moc jsou u lidí v oblibě, aby se podle toho zařídili. Ale pochybuji, že Pán Ježíš by se ptal z tohoto důvodu, aby zjistil, jak ten jeho program v uvozovkách je přijímaný a případně ho nějak upravil. A ani to neměl vlastně zapotřebí, protože jinde v evangeliích máme napsáno, že všechny lidi znal, nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud, sám dobře věděl, co je v člověku. Takže spíš tu první otázku můžeme chápat jako takový úvod k té druhé. Za koho mne pokládáte vy? A Petr mu za všechny odpovídá, za Božího Mesiáše. Máme tuhle událost zapsanou i v dalších evangeliích, takže víme, že ta Petrova odpověď byla správná. Ale Pán Ježíš najednou jakoby mění téma. Mluví o utrpení, o smrti a o vzkříšení Syna člověka. A pak ještě jednou jakoby mění téma. Říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o svůj život, kvůli mně zachrání jej. Kam jsme se to dostali od nějakého názoru, od nějakého mínění? Ta tři témata spolu ale souvisí. Ta otázka, za koho mě pokládáte, totiž kdo je pro tebe Ježíš, je zásadní. Je to ve skutečnosti otázka na osobní víru. Odpověď na tuhletu otázku, kdo je pro tebe Ježíš. Odpověď na tuhle otázku odlišuje křesťany od ostatních. Odlišuje církev od jiných vyznání, od sekt a od nevěřících. A Pán Ježíš na to navazuje proroctvím o svém utrpení, smrti a vzkříšení. Proč? Možná, že to má trošku uvést na pravou míru představy učedníků, tak oni říkají, tedy Petr to říká za ně, ano, my věříme, že ty jsi ten pomazaný, ten, který byl poslán od Boha, aby nás vysvobodil, aby se ujal vlády. Ale mají asi trošku jiné představy o tom, jak to vysvobození a to převzetí vlády bude probíhat. A těch svých představ se moc snadno nevzdávali. Můžeme to vidět později po ukřižování, když máme zprávu o tom, jak dva z nich jdou do Emaus a říkají, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Představovali si to prostě jinak. Pán Ježíš tady tedy vyslovuje proroctví o tom, jak to s tím Mesiášem bude. Vy jste poznali, že já jsem Mesiáš. Dobře. Měli byste vědět, že to není jenom vítězství, sláva a moc. Že Mesiáš musí trpět. A jestli ta vaše víra má být víc než jenom nějaké mínění, nějaká myšlenka nebo názor, půjdete za mnou. Půjdete stejnou cestou. Těch několik veršů vlastně shrnuje obsah víry v Pána Ježíše. V průběhu toho oddílu, když to čteme takhle, tak jako by něco narůstalo, jako když zesiluje orchestr v nějaké skladbě, nebo jako když pozorujete východ slunce. Je to cesta od víry ve smyslu té myšlenky, toho přesvědčení k víře jako důvěře, jako odevzdání. Věříš, že Ježíš je Mesiáš, dobrá. Znamená to taky utrpení. Chceš být na jeho straně? Znamená to, že budeš prožívat něco z jeho údělu. Věříš mu natolik, že mu svěříš svůj život? Protože být s ním znamená sdílet jeho osud, jeho úděl. Mít podíl na jeho slávě a radosti, ale také na jeho utrpení a oddělení od věcí tohoto světa. To je smysl toho každodenního nesení kříže. Kdo nese svůj kříž, nese znamení smrti. A může to mít více významů. Jeden z nich je směrem k vnějšku, k okolí. Mnohé věci pro takového člověka ztrácejí důležitost. Představte si člověka, který nese kříž, který jde po ulici a nese kříž. Ne křížek, ale kříž. Asi se jen tak nezastaví u restaurace, aby si přečetl jídelní lístek. Asi ho nebude zajímat, že Škodovka zrovna zlevnila, nebo že v Lidlu mají řecký týden. To nebude jeho hlavní starost. To je jeden význam. Když člověk nese svůj kříž, tak se mění jeho pohled na to, co je důležité a co není okolo něj. A ten druhý, třeba druhý význam může být směrem dovnitř. Kříž je znamení smrti. Znamení smrti i proto staré v nás. Je to znamení popření, odmítnutí, pohřbení něčeho, co je v nás a co nás vede nebo má snahu nás vést od Boha. Apoštol Pavel také v listu Galackým píše, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jak je to s námi? Patříme Kristu? Ukřižovali jsme sami sebe se svými vášněmi a sklony? Dává mi v tom naději jedno slovíčko, které tam je. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž. Každého dne. To znamená, že máme novou a novou šanci, že těch kroků může být víc. Je tu ale ještě lepší zpráva. Ono to není jenom na našich vlastních silách. Apoštol Pavel tu větu o ukřižování sebe sama píše hned za odstavcem, kde mluví o ovoci Božího ducha. Nabízí se nám z Boží strany milost a pomoc. Je to on, kdo působí, že chceme i činíme. Na nás je, abychom se rozhodli, nebo spíš rozhodovali, a ta rozhodnutí nějak dali najevo, nějak je vyjádřili. Někdy jenom slovy, někdy i tím, jak se zachováme. Což může znamenat a leckdy znamená to sebe zapření. Ale je to on, kdo působí, že se vůbec můžeme rozhodnout správně. Je to on, kdo se k těm dobrým rozhodnutím může přiznat svojí mocí. A to neznamená, že cesta s Kristem je bezbolestná, že k ní nepatří to utrpení, někdy i fyzické, někdy v tom, co prožíváme uvnitř, co prožíváme v duši. Někdy je to pronásledování, někdy je to ohrožení svobody a života, někdy v vozovkách jenom posměch nebo takové trošku vyloučení ze společnosti. Někdy se to týká jenom toho, že děláme něco, co není přijatelné pro naše okolí. A nebo toho, že to, co dělá naše okolí, není přijatelné pro nás, že se k tomu nepřipojíme. A jsou okamžiky, kdy člověk stojí před tou otázkou, jestli zůstane věrný Pánu Bohu a bude trošku mimo tady v tom světě, bude trošku za exota, Nebo jestli to následování zkusí vzít nějakou zkratkou, aby neměl potíže, aby zůstal přijímaný od svých přátel, spolužáků, kolegů. Mám jedno takové drobné, řekněme, svědectví, nepříliš slavné. Dovolím si, je to moje osobní, tak omlouvám se těm, někteří už to slyšeli, tak to uslyší podruhé. Já pracuji v IT, v informačních technologiích, kde lidi jsou dost specializovaní, ono dneska to je ve všech oborech, prostě zaměření na nějakou oblast. A naše firma je poměrně velká. Zdaleka ne všichni se tam znají. A když nějaký zákazník, který něco požaduje, něco potřebuje, tak se sestavuje tým napříč tou firmou. Hledají se ti lidi, kteří odpovídají tomu. To je asi normální postup. A někdy ten zákazník chce ty znalosti těch lidí doložit něčím. Většinou se tam dává čestné prohlášení, že tedy člověk ty znalosti má a že s tím a tím umí pracovat. Něco takového po mně před pár lety chtěli jedni kolegové, které normálně ani neznám, z jiného oddělení, a přišlo mi to mailem, už vyplněné to čestné prohlášení, že tedy znám to a to. Byly tam tři věci, ale dvě z nich se mě tedy netýkaly. Tak jsem odpověděl, že to nesplňuju, že tohle prostě nemůžu podepsat, že ty dva body z toho musíme vyhodit. Oni mi napsali, ale že zákazník to chce takhle, že potřebuje tady ty tři věci. A že to je jenom, abychom splnili tu podmínku toho zákazníka, a že to ve skutečnosti nebudu vůbec potřebovat. A kdyby přece jenom, takže mě nechají na to vyškolit. Dobře, tak jsem se na ten papír, co mi teda přišel mailem, jsem si ho otevřel znova. Nahoře bylo napsáno čestné prohlášení. Bylo mi jasný, že to prostě podepsat nemůžu, takže co už bychom měli brát vážně, když čestné prohlášení nic neznamená. Tak jsem napsal svýmu nadřízenému a vylíčil mu tu situaci. Ten mi odpověděl, spíš se tím trošku bavil, říkal, no to si teda píchnul do vosího hnízda, protože to je docela velký kšeft a ty kolegové to chtějí získat. No moc mi tím nepomohl teda. Zatím se to točilo jenom kolem toho, co udělám nebo neudělám já. Teďka to vypadalo, že když to nepodepíšu, tak tím připravím někoho o práci trošku, že firma přijde o nějaké peníze a je to hodně, co vám běží možná hlavou v takové chvíli. Tak jsem napsal, že si to musím rozmyslet. Ale nemohl jsem se vůbec jako soustředit na práci, tak místo oběda jsem se šel projít. Kdo mě trochu zná, tak ví, že to je co říct, místo oběda se jít projít. A říkal jsem to Pánu Bohu. Taky jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem o všem možném. Jestli vás můžou vyhodit, protože nechcete lhát, jestli by to obstálo u soudu, jestli kdyby to obstálo u soudu a ta firma vás musí vzít zpátky, jestli v takové firmě chcete ještě pracovat. Přemýšlel jsem, z čeho budeme živí, než si najdu jinou práci. Pak jsem přišel zpátky a začal jsem psát odpověď. Hodně pomalu mi to šlo a nebylo mi u toho moc dobře. Asi si to umíte představit. Že tedy, když to je potřeba, že tedy pro tentokrát, že tedy, když mě opravdu pošlou na to školení. No, kroutil jsem se u toho. A do toho mi přišla zpráva nová. Tak jsem si ji přečet a tam psal ten manažer. Díl už čekat nemůžeme, najmeme na toho člověka zvenku. Bum. To byla ta rána, co mi spadl ten kámen ze srdce. No to mělo tak jednoduché řešení, které mě vůbec nenapadlo. Možná je to maličkost. Ale pro mě to je svědectví o tom, jaký Pán Bůh je. Já jsem selhal, ale Pán Bůh mě to nenechal dokonat. Bylo to Boží vítězství, ne moje. Věřím, že Pán Bůh to bere vážně, když ho bereme, nebo když ho aspoň chceme vzít vážně. Vrátím se ale k tomu textu. Mluvili jsme o tom, co to znamená věřit. Že víra začíná někde v mysli, možná v srdci, ale ožívá slovy, tedy vyznáním a činy. To je to následování. A o víře taky mluví apoštol Pavel v tom oddílu z listu Galackým, který jsem četl jako první. Skrze víru jste syny božími. Skrze křest jste oblékli Krista. Znamená to, že pokud jsme ho přijali jako mesiáše, to je ta víra, jako zachránce, a přijali křest, to je to vnější vyjádření, tak jsme oblékli Krista. Oblečení je něco, co je na člověku vidět na první pohled. Co je uvnitř, to je věc druhá. Oblékli jsme Krista. Někdy se takový obraz používá, že když se Pán Bůh na takového člověka dívá, tak vidí vlastně svého syna. A nejenom Pán Bůh. Před duchovním světem jsme skryti v Kristu. To je jedna stránka toho oblečení. Souvisí s tím ale to nesení svého kříže. Ona je to totiž taky součást toho Kristova oblečení v úvozovkách. Můžeme mít podíl na Kristově vykoupení, ale znamená to také jít stejnou cestou. Můžeme mít podíl na jeho slávě, ale znamená to také sdílet jeho úděl. A pak je tu ještě jeden rozměr, možná spíš rozměry, tedy rozměry toho oblečení. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Skrze víru jsme dětmi božími, skrze křest jsme oblékli Krista. Myslím, že je na tom docela dobře vidět jedna věc. My jsme dostali před tím duchovním světem nový vzhled, nové oblečení, ale to dítě, které je uvnitř, potřebuje do toho oblečení dorůst. Skrze křest jsme oblékli Krista. A on to nemusí být úplně oblek, který by nám padl od začátku. Co s tím? No, máte dvě možnosti. Buď se změní naše postava, nebo se pokusíme si ty šaty upravit. To druhé vypadá snazší. Znáte to. Tady se to založí, tady se to trošku zúží, to půjde. No, nepůjde. Oblékli jste Krista. To není oblek, který se dá přešít. Stejně jako na cestě následování a vůbec v duchovním životě moc neexistují zkratky. Naším úkolem je dorůst. A to dorůstání je to, co se děje právě tím každodenním nesením kříže, tím sebezapíráním, tím umíráním sobě, tím, jak tu svoji víru praktikujeme, jak ji žijeme, do plnosti jeho postavy. Možná, když máme nějakou špatnou zkušenost s bratrem nebo sestrou, s někým, kdo je také křesťan, tak si říkáme, tedy někdy to říkáme i někomu jinému, říkáme si, jak se ten člověk mohl jako křesťan takhle zachovat. Jak může tohle dělat? Jak může takhle mluvit? Ale nemusíme mít hned otazník nad vírou toho člověka. Jestli se stal Božím dítětem. Může to být tak, že je mu tady prostě to oblečení ještě trochu volné. Že ještě nedorostl do té Kristovy postavy. Pán Ježíš říká, nes svůj kříž každého dne, kdo chce jít za mnou. Nes svůj kříž každého dne. Pokud to člověk dělá, tak pokud člověk nesl kříž, tak ti okolo toho rozhodně nepřehlédli. Ale rozhodně to nepřehlédl ten člověk sám. Tedy pokud se z toho kříže nestal jenom nějaký křížek, nějaký odznáček nebo nálepka. Nezapírejme si, že kříž, ten skutečný kříž, to není jenom symbol, to je také břemeno. Pán Ježíš to říká jasně. Těm, kdo se za ním rozhodli jít, říká, ve světě budete mít soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Na začátku v tom žalmu byla slova, vrcholem radosti je být s tebou. A ten oddíl o tom utrpení Mesiáše a o tom každodenním nesení kříže, tak je v evangeliu zasazený mezi dvě takové události, mezi nasycení zástupů a proměnění nahoře. Mezi slavné a zázračné události. Ti, kdo tam byli u toho nasycení nebo na té hoře, mohli říkat, to je radost být s tebou. Můžeme to spolu se žalmistou vyznat? Vrcholem radosti je být s tebou. Jistě. Když prožíváme tu radost a tu blaženost, když jsme někde ve společenství a zpíváme, nebo když jste někde v krásné přírodě, radujete se z toho stvoření, nebo když jsme ve stišení a v modlitbách, když prožíváme ty naše hory proměnění a ty naše zázračná nasycení, tak to snadno řekneme. Vrcholem radosti je být s tebou. Když vnímáme tu boží přízeň nějak tak hmatatelně, nebo téměř hmatatelně. No a co, když nás něco trápí, když nás někdo štve, když prožíváme nemoc nebo ztrátu něčeho nebo někoho, když prožíváme odmítnutí a zápasy, můžeme to říct? Můžeme to říct tak, jako král David, mnou nic neotřese. Můžeme vyznat, že to Ježíšovo jho je lehké a jeho břemeno netíží. Ona ta cesta s Kristem vede i tudy. Nejenom po těch horách proměnění a po těch zázračných nasyceních. Taky obrazně řečeno po těch getsemanských zahradách, kdy jsme z té cesty s ním unavení a usínáme. A taky po křížových cestách, kdy se ten náš pohled na svět hodně zúží. Řekneme to i tehdy. Vrcholem radosti je být s tebou. Myslím, že máme kam růst v tomto směru. Ale to nejdůležitější už jsme dostali. Skrze víru jsme dětmi božími. A kdo jsme v Krista byli pokřtěni, Krista jsme oblékli. A jsme-li Kristovi, jsme potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.